Δευτέρα για τα αγροτικά μας ζητήματα, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τον περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας. Όλοι μας καταγόμαστε από αγροτικές οικογένειες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και έχουμε αίσθηση της αγωνίας μας. Θα το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από αυτό που είχα σχεδιάσει, για το τι δηλαδή είπε ο κύριος Κρέκας στον Αντένα, για να καλημερίσω καταρχήν τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ηρακλείου. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Καμπιτάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στο κροατέ. Μια χαρά είμαστε.
Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, πραγματικά. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει μια αγωνία για το τι θα γίνει τώρα με τους συναδέλφους σας που πάνε και κερατίζουν τις ελιές λίγες μέρες πριν, γιατί το δείξαμε και την περασμένη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος, λίγο πριν αρχίσουμε να μαζεύουμε ελιές, και φοβούμαστε όλοι μας για υπολείμματα, τέλος πάντων, στα λάδια μας. Τι μπορεί να γίνει, η αλήθεια, για πείτε μας.
Αυτή την περίοδο, κύριε Παπαδάκη, υλοποιείται μάλλον ο τελευταίος ψεκασμός. Είναι με βιολογικό φάρμακο, το Success, που είναι σε όλους γνωστό, σε όσους ασχολούνται τουλάχιστον με την τακοκτονία. Και γι' αυτό έβγαλε και την ανακοίνωση η Περιφέρεια Κρήτης ότι πρέπει να τηρηθούν οι χρόνοι. Το φάρμακο αυτό θέλει και αυτό κάποιες μέρες, που είναι ανακατεμένο μαζί με μελάτη και πέφτει τώρα σαν δολωματικός ψεκασμός, κάποιες μέρες για να αρχίσει η συγκομιδή του καρπού. Από εκεί και πέρα, κάποιοι μεμονωμένοι παραγωγοί που πάνε και κερατίζουν αυτό το διάστημα και μετά από λίγες μέρες θα πάνε και να μαζέψουν οι ίδιοι τα λιώφυτά τους, πιστεύω ότι αυτό είναι απαράδεκτο να συμβεί. Δηλαδή εσείς... να πάει να ραντήσει κάποιος και να μην περιμένει τον απαραίτητο χρόνο, αλλά να πάει να ραντήσει μετά.
Εσείς τι λέτε για το συγκεκριμένο? Πείτε για να σας ακούσει ο κόσμος, ότι ραντίζουμε τώρα ή δεν ραντίζουμε?
Σε καμία περίπτωση δεν ραντίζουμε αυτές τις μέρες. Σε καμία περίπτωση. Ό,τι ήταν να γίνει, έχει γίνει. Δηλαδή, περιοχές που έχουν χτυπηθεί από τον δάκρυο έχουν χτυπηθεί. Εφόσον λοιπόν έρχεται και είμαστε λίγες μέρες πριν την κομιδή του καρπού, σε καμία περίπτωση δεν ραντίζουμε. Δεν υπάρχει λόγος να ραντίσουμε αυτή την περίοδο. Εφόσον βέβαια ο παραγωγός, γιατί κάποιοι παραγωγοί πάνε πολύ πίσω, θέλει να μαζέψει τις γιορτές της ελιές και ραντίσει με κάποιο φάρμακο που μέσα σε ένα μήνα έχει τη δυνατότητα να πάει να ραντίσει τον καρπό, εφόσον ο παραγωγός το κρίνει και κάνει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά συνήθως από αρχές του Νοέμβρη αρχίζει γενικά σε όλα τα σημεία του νομού και μαζεύεται ο καρπός της ελιάς.
Και με συγχωρείτε,
λοιπόν, να πάμε να ρωτήσουμε.
Σωστά. Εσείς λοιπόν είστε ο παραγωγός που θέλετε να μαζεύσετε το Δεκέμβρη. Και εγώ είμαι ο παραγωγός που είμαι δίπλα σας, γειτονάκι σας, που θέλω να μαζέψω τώρα, σε 10 μέρες. Τι θα γίνει, άμα εσείς ραντίζετε?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Γιατί δίπλα μας μπορεί να είναι και βιολογικές ελιές. Μπορεί δίπλα μας να είναι και ο Παπαδάκης ή ο Καμπιτάκης που θέλει να ραντίσει την άλλη εβδομάδα. Ναι, και εκεί προσέχουμε και ραντίζουμε μόνο τα δικά μας δέντρα. Δεν ραντίζουμε και των αλωνών, των γειτόνων τα δέντρα.
Μπορείτε, αγαπητέ κύριε Καμπιτάκη, να κάνετε κουμάντο στον άνεμο?
Κοιτάξτε, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στον άνεμο. Εμείς έχουμε πει χίλιες φορές ότι το ράντισμα θέλει και κάποιες καιρικές συνθήκες για να γίνει. Ευτυχώς τελευταία δεν έχουμε πολύ αέρα, αλλά και να είχαμε, ας περιμένει ο παραγωγός να πάει να ρωτήσει κάποια μέρα που δεν θα φυσάει. Γιατί κάνει κακό και στον εαυτό του.
Βέβαια.
Δεν κάνει την απαραίτητη δουλειά που θα έκανε αν δεν φυσούσε τα δέντρα. Δηλαδή το πιο πολύ φάρμακο το παίρνει ο αέρας. Γιατί λοιπόν να πάει να ρωτήσει την ημέρα, θα είναι επικίνδυνο και για τον ίδιο, αλλά θα κάνει και τζάμπα δουλειά. Ας περιμένει λοιπόν μια μέρα που δεν φυσάει, ας κρατήσει μόνο τα δικά του δέντρα. Και εγώ ξαναλέω ότι αυτή την περίοδο σε κάποιους που θα ραβδίσουν τουλάχιστον τον ερχόμενο μήνα, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να προχωρήσουν σε ψεκασμό. Πρέπει να περιμένουν και να ραντιστούν τα δέντρα τους μετά το ράβδισμα. Μετά το ράβδισμα ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα χαλκούχο σκεύασμα, κάποιο δηλητήριο ίσως αν κάνει συμβατική καλλιέργεια ή οτιδήποτε άλλο αν κάνει βιολογική, και να πάει να ραντίσει μετά το ράβδισμα τις ελιές του, ώστε να μην έχουμε τις πολυματικότητες αυτές. Και από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί, γιατί σας είπα ότι αυτό και να συμβεί θα συμβεί σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί για το δολωματικό ψεκασμό που γίνεται από την περιφέρεια. Διότι, σας είπα, γίνεται στις περισσότερες περιοχές τώρα, είτε λιώνει ή είναι στα μέσα του ο δολωματικός ψεκασμός αυτός, και να μην πάνε μέσα ή τέλος της εβδομάδας οι παραγωγοί να ραβδίζουν. Διότι έχουν αρχίσει κάποια παραγωγή και κάποια ελαιοργία, και σας είπα, γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση η περιφέρεια.
Την έχω μπροστά μου και το λέει πολύ σοβαρά και το τονίζει, ότι καλούνται οι παραγωγοί όσο και οι ηλεκτροπολίτες να ακολουθήσουν πιστά το χρονοδιάγραμμα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Πώς λοιπόν άλυξαν οι ελαιοργοί, με συγχωρείτε τώρα.
Κύριε Παπαδάκη, δεν μπορεί ο καθένας, το έχουμε ξαναπεί, όπως λέγαμε και για το πώς γίνεται η δακοκτονία, δεν μπορεί ο καθένας να έχει ένα αστυνομικό πίσω του.
Εντάξει.
Πώς άνοιξαν οι ελαιοργοί? Οι ελαιοργοί άνοιξαν...
Για να λαδώσουν, θα μου πείτε τώρα.
Για να λαδώσουν, να. Άνοιξαν σε κάποια σημεία, κάποιοι άνοιξαν και δεν ενημέρωσαν, κάποιοι άνοιξαν και σου λένε εγώ αλέθω βιολογικό λάδι και αγκορέλαιο, που αυτό δεν ραντίζεται. Πώς να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδάκη?
Μάλιστα. Άρα και εδώ, και εδώ κύριε Καβιτάκη, έχουμε ένα θέμα λοιπόν, το οποίο είναι ανοιχτό και θα το κρατήσουμε για να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό νομίζω, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος. Πόσα αλεουργία παράδειγμα είναι στο νόμο Ηρακλείου? 100?
Έλεγχος, όχι, είναι πολύ παραπάνω. Έλεγχος υπάρχει με την ανακοίνωση που βγαίνει στην κάθε περιοχή, ανάλογα με το πότε έχει γίνει ο τελευταίος ψεκασμός από τη διεύθυνση, ώστε να ανοίξουν τα αλεουργία. Από εκεί και μετά, όταν ο Παπαδάκης πάει και ανοίξει και να πιαθεί και να εντοπιστεί ότι έχει ανοίξει και πει ότι εγώ αλέθω γορέλο ή αλέθω βιολογικό λάδι που δεν έχει
ρασίσει. Δεν μπορεί να του πει τίποτα.
Δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Τώρα, εάν κάποιος ασυνείδητος πάει και μαζέψει ρατσισμένες ελιές και τις πάει εκεί, έχουμε κάποια κακά αποτελέσματα μετά, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ούτε ένα κιλό λάδι χωρίς ανάλυση. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι παραγωγοί. Αυτό που γίνεται στα επιτραπέζια, στα φύλλα που προσέχουμε τις δραστικές, διότι η ανάλυση υπάρχει πάντα στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εξαγωγή χωρίς ανάλυση, το ξέρουν πολύ καλά οι παραγωγοί των επιτραπέζων σταφιών. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο ελαιόλαδο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ελαιόλαδο και να έχει δραστικές μέσα. Mm-hmm. Υποβαθμίζουν λοιπόν το προϊόν και δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν θέλουμε επιτέλους να έχουμε ποιότητες και να ακολουθήσουμε τις άλλες χώρες, οι οποίες χώρες έχουν νόμους που τους εφαρμόζουν και ανθρώπους που καλλιεργούν πιστά για να βγάλουν ένα προϊόν και να κερδίσουν. Γιατί ξανάρχομαι τώρα στο θέμα της Ισπανίας, που είναι ανταγωνίστρια χώρα και πολύ σοβαρή χώρα. Είδατε τι έγινε προχθές, ας πούμε. Το συζητούσαμε άλλωστε την περασμένη εβδομάδα, με τους ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόμο να κερδίζουν τελικά αυτό που ήθελαν. Γιατί παλεύουν σοβαρά, έτσι.
Αυτό ακριβώς το συζητούσαμε πριν να γίνει.
Βέβαια, και έγινε.
Και προβλέψαμε, επειδή είχαν δυνατές φωνές, ότι θα γινόταν. Και έγινε.
Και έγινε.
Έγινε πράξη αυτό. Έγινε πράξη. Δυστυχώς εμείς αυτό δεν το έχουμε εδώ. Δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι ασυνείδητοι που θα υποβαθμίζουν το προϊόν, αλλά εγώ λέω ότι τα τελευταία χρόνια σε όλα τα προϊόντα πιστεύω. Και το βλέπουμε κιόλας ότι είμαστε οι καθαρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εμείς το πιστεύουμε, γι' αυτό φωνάζουμε για να παραμείνουμε κιόλας έτσι.
Για να παραμείνουμε λοιπόν έτσι, πρέπει να φωνάζουμε όλοι μαζί. Και ευχαριστώ κιόλας που μας δίνετε και το λόγο για να βγούμε να τα πούμε αυτά προς τα έξω. Πρέπει να φωνάζουμε όλοι μαζί, ώστε να παραμείνουμε έτσι. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Mm-hmm.
Πάμε λίγο στη συνέντευξη του κυρίου Σκρέκα στον Αντένα, δεν κάνω λάθος, που είχε ενδιαφέρον και μίλησε και με νούμερα, δηλαδή αυτό το 1,5 δις που ξεμπλοκάρει εν πάση περιπτώσει. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς είπε.
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, έχουμε τα σχέδια βελτίωση, τα μεγάλα σχέδια βελτίωση. Mm-hmm. Αυτά ανοίξανε χωρίς να περιέχουν μέσα τα αρτευτικά. Αρδευτικά, δηλαδή λάστιχα, ο παραγωγός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βάλει μέσα στο σχέδιο βελτίωσης τη μελέτη, όπως λέει ο ένας παραγωγός τον άλλο που θα κάνει. Μπορεί να βάλει μόνο υποστηλώσεις ή άλλα πράγματα, μηχανήματα και καλλιεργητικά μέσα για την καλλιέργειά του. Δεν μπορούσε να βάλει αρδευτικά. Τα σχέδια αυτά έχουν γίνει από πέρυσι τέτοιο καιρό και δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Την μια εγκρινότανε, την άλλη δεν εγκρινότανε, ανεβοκατεβαίνανε τα μόρια. Είχαμε λοιπόν μπλοκάρει τα σχέδια αυτά. Για τα σχέδια αυτά λοιπόν ο Υπουργός είπε ότι θα ξεμπλοκάρουν 1,5 δις ευρώ και τα σχέδια αυτά τα μεγάλα θα εγκριθούν προς το τέλος του έτους ή αρχές του αλλονού, ώστε να αρχίσουν οι επενδύσεις αυτές σε οποιοδήποτε κομμάτι και αν είναι. Από εκεί και μετά είπαν ότι θα ξεκινήσουν καινούργια σχέδια που θα περιέχουν μέσα το κομμάτι των αρδευτικών που δεν υπήρχαν τα παλιά σχέδια, ώστε να μπει και το κομμάτι αυτό που είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι για όλες τις καλλιέργειες. Από εκεί και μετά μίλησε για το κόστος παραγωγής, ότι θα ελεγχθούν οι ροές, διότι ζούμε το τρελό και πιστεύω το ζούμε μόνο στη χώρα μας. Κάποια προϊόντα, κάποια φυτοπροστατευτικά λιπάσματα ή οτιδήποτε άλλο που παράγονται εδώ να πουλούνται εδώ 2 και 3 φορές πάνω στη τιμή και μετά να γίνονται κάπου αλλού σε κάποιο άλλο κράτος εξαγωγή και να πουλούνται 2 φορές κάτω.
Ναι.
Είδαμε φυτοπροστατευτικά σε άλλα κράτη που έρχονται μετά εδώ και ανεβαίνει η αξία τους 2 και 3 φορές πάνω. Από εκεί και πέρα θα δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να κάνουν μικρά αιωλικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα ώστε να μετριάσουν το κόστος της ενέργειας, διότι αυτό είναι δυσβάστακτο για τον παραγωγό. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θετικό μέτρο, εφόσον οι παραγωγοί σε μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τον άνεμο αλλά και τον ήλιο για να μειώσουν το κόστος της παραγωγής, και δεν μιλάμε για επαγγελματικά πάρκα. Μίλησε ο άνθρωπος για μικρές μονάδες που έτσι κι αλλιώς απλά θα βοηθήσουν για να πέσει το κόστος του παραγωγού. Επεξεργάζονται την επαναφορά του αγροτικού πετρελαίου.
Ναι.
Ζούμε και αυτό το τρελό τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχει πουθενά. Παντού σε όλο τον κόσμο το αγροτικό πετρέλαιο, και το λέω παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο που είναι περίπου στη μισή τιμή ή στα 2/3 πετρελαίου κίνησης. Εμείς εδώ καλλιεργούμε με πετρέλαιο τη μια 1,40, την άλλη 1,50, κάπου εκεί βρισκόμαστε.
Ναι, έχουμε χάσει το λογαριασμό δηλαδή.
Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Τώρα το πώς μπορείς να ανταγωνιστείς με τέτοια κόστη, με τέτοια έξοδα, ό,τι προϊόν, όσο ποιοτικό και να είναι και όσο καθαρό και να είναι το προϊόν κάποιον άλλον που καλλιεργεί με πετρέλαιο 50-60, ίσως και χαμηλότερα λεφτά του ευρώ, φαντάζεται ότι δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ το κόστος αυτό. Δηλαδή τα καύσιμα για ένα παραγωγό είναι το α και το ω. Είναι τα φυτοφάρμακα, είναι όλα αυτά που δυστυχώς η ελληνική αγορά έχει ξεφύγει πάνω στο κομμάτι αυτό.
Mm-hmm.
Δηλαδή βλέπουμε τρελές τιμές, γιατί χρησιμοποιούμε και συγκεκριμένα σκευάσματα τα τελευταία χρόνια που είναι εγκεκριμένα και έχουν πολύ χαμηλή πολυματικότητα και γι' αυτό βγαίνουμε και καθαροί. Δηλαδή ερατίζει σήμερα και μετά από 10 μέρες με μια τελευταίου τύπου ανάλυση δεν βρίσκεται απολύτως προϊόν. Έχει πλήρως διασπαστεί το φυτοφάρμακο. Αυτά λοιπόν χτυπιούνται από τις εταιρείες, έρχονται πανάκριβα εδώ και δυστυχώς τα προϊόντα φεύγουν φθηνά. Πώς λοιπόν ο παραγωγός να αντέξει όλο το πακέτο αυτό που λέγεται πετρέλαιο, που λέγεται ακριβά φυτοφάρμακα, λιπάσματα, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Μετά αναφέρθηκε ο Υπουργός στον ΕΛΓΑ. Εκεί γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα κανονισμό που είναι του 50, του 60, αν θυμάμαι και εγώ καλά.
Ναι. Έχουμε μείνει στην εποχή των δεινοσαύρων εμείς.
Έγινε.
Τι να πω τώρα. Δηλαδή ακούω, ξέρω εγώ, το νόμος του 57, ο νόμος του έτσι. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, θα σοβαρευτούμε. Και μιλάμε τώρα, κύριε Καπιτάκη, για σοβαρά πράγματα πλέον, έτσι.
Είναι πολλοί νόμοι, κύριε Παπαδάκη, που ισχύουν από το Βενιζέλο. Πάρα πολλοί νόμοι.
Εντάξει.
Δυστυχώς πάρα πολλοί νόμοι χωρίς να έχουν καμιά ουσιαστική αλλαγή από τότε μέχρι και σήμερα.
Ναι. Εδώ έχουμε πάει, ξέρω εγώ, πάμε για τον Άρη τώρα. Το φεγγάρι το έχουμε ξεπεράσει. Καθόμαστε ακόμα και συζητάμε για τον νόμο του 40, του 47, 57 και δεν ξέρω τι.
Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε και κάποια θετικά που είπε και ο Υπουργός και που συνέχισε, διότι εμείς από τις κουβέντες παίρνουμε και τα μηνύματα που
βγαίνουν. Ασφαλώς.
Ότι είχε γίνει μια καλή δουλειά το 2011 που ο ΕΛΓΑ στάθηκε στα πόδια του, που σταματήσανε οι αποζημιώσεις κατ' εξαίρεση που πήγαινε ο κάθε υπουργός στο τσιφλικάκι του και έδινε ένα σωρό λεφτά με αποτέλεσμα να χρεώνει το ελληνικό κράτος. Εκεί λοιπόν ο ΕΛΓΑ άρχισε και μάζευε τα έσοδα μόνος του και δεν πηγαίνε το 3% επί των τιμολογίων που ήταν παλιότερα. Άλλαξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΕΛΓΑ, αλλά δυστυχώς ο κανονισμός παρέμεινε το ίδιο. Δεν γίνανε οι αναλογιστικές μελέτες, δεν χρησιμοποιήθηκε ό,τι άλλο μπορούσε για τον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ. Άλλαξε όμως, και εγώ το λέω γιατί το ζήσαμε αυτό το κομμάτι, άλλαξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Από εκεί και μετά θέλει τις αναλογιστικές μελέτες, πρέπει να δούμε τι μπορεί να καλυφθεί ακόμα από τον ΕΛΓΑ, διότι λόγω και της κλιματικής αλλαγής σίγουρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Άλλα ήταν τα προβλήματα πριν από 20-30 χρόνια και άλλα είναι τα προβλήματα τώρα. Και δύο βασικά κομμάτια ακόμα που είπε ο Υπουργός για τον ΕΛΓΑ είναι ότι θα κρατήσει το δημόσιο χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν ιδιωτικοποιείται, γιατί κάτι τέτοιο κυκλοφορούσε τον τελευταίο καιρό. Θα κρατήσει λοιπόν το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ και θα προσπαθούν μάλλον να περάσουν αυτό που δεν πέρασε η προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε μέρος ή και όλο ακόμα το κομμάτι των εισφορών των αγροτών, διότι σας είπα από το 2011 ο ΕΛΓΑ στέκεται πλήρως στα πόδια του, ζει και αναπνέει μόνο και μόνο από τις εισφορές των αγροτών, δεν έχει καμία χρηματοδότηση από πουθενά. Ο αγρότης τον επιερώνει, ο αγρότης περιμένει αποζημιώσεις από εκεί. Να καλυφθεί μέρος ή ολόκληρο, αν γίνεται, το κομμάτι των εισφορών από ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπήρχε η δυνατότητα, δεν την χρησιμοποιεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Οι αγρότες πληρώνουμε το ποσοστό αυτό και είναι και το άλλο κομμάτι ότι δεν αποζημιωνόμαστε στο 100%. Η αποζημίωση που μπορεί να φτάσει σε ένα προϊόν που έχει καταστραφεί όλος ο αρρός φτάνει μέχρι το 80%. Μίλησε λοιπόν και γι' αυτό ότι είναι ευθύνη και ότι πρέπει να φτάσουν οι αποζημιώσεις στο 100%. Ώστε να μην βλέπουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να έχουμε και άμεσες αποζημιώσεις και όχι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή να περιμένουν οι παραγωγοί 1,5 χρόνο ώστε να τους έρθει η εκαθάριση του 18.
Μάλιστα.
Έχουμε πάρει ένα ποσοστό, ξαναπήραμε άλλο ένα ποσοστό και μένει άλλο ένα ποσοστό. Γνωρίζουν πολύ καλά οι παραγωγοί το τι μένει και το τι έχουμε πάρει, που αυτό μάλλον θα πάει κι άλλο πίσω.
Μάλιστα.
Δεν φαίνεται να πληρωθεί αυτές τις μέρες, κύριε Παπαδάκη. Δυστυχώς.
Για ξαναπείτε το.
Το
συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο, ναι.
Το συγκεκριμένο, το 10% δεν φαίνεται, αν δεν γίνει κάτι από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών.
Έχει κολλήσει το θέμα, έτσι είναι.
Έτσι είναι, έχει κολλήσει το θέμα και μάλλον πάμε όπως πηγαίναμε και πέρυσι και πρόπερσι για τα τέλη του χρόνου. Διότι αν θυμάμαι καλά, πέρυσι πληρώθηκε 10 με 14 του Δεκέμβρη.
Ακριβώς έτσι είναι.
Παρόλο που κάποιοι φωνάζαν ότι θα πληρωνόταν από τον Αύγουστο, πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί προς τα τέλη του Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη πάλι ξαναπληρώθηκε και μάλλον πάει πάλι η βαλίτσα προς τα εκεί.
Αυτό το κάνουν για να έχουν πορτοφόλι στις γιορτές οι άνθρωποι, ας πούμε. Μα σκέφτονται, μην νομίζετε.
Κοιτάξτε, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο.
Δεν πρέπει.
Το πλαίσιο που είχαν βάλει, και εκεί δεν είναι θέμα ΕΛΓΑ, που είχαν βάλει τους 1.160, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, οργανισμούς που τους είχαν κάνει μνημονιακούς, τους είχαν τραβήξει τα αποθεματικά και έχουν πάει στην Τράπεζα της Ελλάδος και θεωρούνται κρατικά αποθεματικά. Εάν δεν αλλάξει, κύριε Παπαδάκη, αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς από αυτούς τους οργανισμούς να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε και στο παρελθόν. Εάν δεν έχεις στο λογαριασμό σου τα χρήματα, είναι χρήματα των αγροτών, που μιλάμε τώρα για τον ΕΛΓΑ, εάν δεν έχεις στο λογαριασμό σου τα χρήματα, να κάνεις αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού και να πληρώνεις άμεσα και περιμένεις διυπουργικές και περιμένεις αποφάσεις των υπουργών πότε θα υπογραφεί μια κοινή υπουργική απόφαση και πότε θα ξαναγυρίσουν τα λεφτά πίσω στην τράπεζα, από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ναι, ναι,
καταλαβαίνετε ότι αυτό και μόνο είναι ένα πράγμα που για όλες τις περιπτώσεις παίρνει χρόνο.
Είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν αλλάξουν τα πράγματα γενικώς, κύριε Καπιτάκη. Να το τρέξουμε λίγο. Θέλω να πω ότι με το θέμα των συνεταιρισμών θα δοθούν κίνητρα.
Με το θέμα των συνεταιρισμών, μας είπε και ο Υπουργός ότι αυτό που ήδη έχει αρχίσει θα δοθούν και φορολογικά αλλά και ασφαλιστικά κίνητρα, και από εκεί και πέρα έχει πάει και το κομμάτι στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών.
Ωραία.
Της φορολογίας έχει πέσει από το 13% στο 10%. Εγώ πιστεύω ότι είναι το μέλλον, ότι πρέπει να ελεγχθεί πλήρως, ότι στον επόμενο νόμο που και για αυτόν μίλησε ο Υπουργός, που θα τον έχουμε μέχρι τέλος του χρόνου, εκεί πρέπει να ελεγχθεί πλήρως το καλό κομμάτι, το καλό συνεταιριστικό,
ναι, ναι, ναι.
Ώστε να στηριχθεί ο παραγωγός που θέλει να συνεργαστεί, και να προχωρήσουμε έτσι μπροστά. Είναι μονόδρομο, το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει αλλαγή. Και αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουμε.
Επειδή θέλουμε ώρες να τα συζητάμε, γιατί εμείς αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε αυτό που κάνουμε τώρα, στην ενημέρωση δηλαδή των αγροτών μας, γιατί μας ενδιαφέρει και είναι ο καιρός περίεργος, για την εξέλιξη της επιστροφής των αγροτών στις ασφαλιστικές κλάσεις. Πώς σας φαίνεται αυτό?
Αυτό το έχει μάλλον ανακοινώσει η κυβέρνηση, μου φαίνεται μια πολύ καλή επιστροφή στο παρελθόν.
Αλλά είναι καλή, έτσι.
Μια πολύ καλή επιστροφή στο παρελθόν. Δεν γίνεται, κύριε Παπαδάκη, να πληρώνει ο ένας την ασφάλεια του άλλου. Αυτά ήταν τρελά πράγματα που συμβήκαν τα τελευταία χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ένας αγρότης, που βλέπουμε αγρότες που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη,
ναι,
που βλέπουμε 3, 3,5 και 4 εκατοστάρικα σύνταξη,
ναι,
αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν 1,5, 2, 3, 4 χιλιάρικα το χρόνο για να πληρώνουν συντάξεις σταλωνών.
Φοβερό δεν είναι?
Αυτό το πράγμα ήταν φοβερό, ήταν τρελό. Αυτό το φωνάζαμε, το ξαναφωνάζαμε, αλλάξτε τουλάχιστον τις συντάξεις.
Να γίνει πρώτη, δηλαδή αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογικό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών.
Αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι, κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Ήταν ένα μίνι φορολογικό που το φωνάζαμε από την αρχή.
Ναι.
Δεν έχει καμία σχέση οι ασφαλιστικές κλάσεις ή οι ασφαλιστικές εισφορές του κάθε ελεύθερου επαγγελματία, όπως και του αγρότη, με το εισόδημά του. Για το εισόδημά του υπάρχει φορολογικό σύστημα που μπορεί να φορολογηθεί. Τι δουλειά έχει το εισόδημα με τις ασφαλιστικές εισφορές? Και γι' αυτό βγήκε και το συνταγματικό από το ΣΤΕΦ.
Φοβερό. Δεν μπορείς να μην γελάσεις αυτό. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
Μα είμαστε για γέλια.
Για καραγκιοζηλίκια μιλάμε τώρα. Όχι. Δηλαδή δεν ξέρω τι μυαλάτα σκεφτόταν αυτά τα πράγματα. Έτσι, προφανώς δεν είχαν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους με κάποιον υπομοχθή σε ένα χωράφι, ας πούμε, και προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουν γιατί τους έχουν φάει ο ήλιος, οι βροχές και τα λοιπά, και από την άλλη τους βάζαμε να πληρώνουν και από πάνω. Ωραία είναι.
Αυτά συνεπάγονται, κύριε Παπαδάκη, μαύρη διακή.
Ναι.
Αυτά συνεπάγονται φοροδιαφυγή. Αυτά συνεπάγονται. Δεν γίνεται ο Παπαδάκης ή ο Καμπιτάκης αυτή τη στιγμή να πάνε να μαζέψουν λάδι και εφόσον το διακινήσουν νόμιμα, το 70%, για να μην πω σε ορισμένες περιπτώσεις το 110%, δηλαδή να βγεις και χρεωμένος που θα πας να μαζέψεις τελειές σου.
Οπότε δεν πας καθόλου. Ή το πας στη μαύρη, ας πούμε. Αυτό είναι. Στη μαύρη αγορά. Λοιπόν,
γι' αυτό είδαμε και χαμηλές τιμές, γι' αυτό είδαμε και τη μαύρη και άνθηση τα τελευταία χρόνια.
Ναι,
γι' αυτό
ναι,
είδαμε
ναι,
διάφορα.
Ναι. Λοιπόν, πείτε μου κάτι, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Σχετικά με τις επιδοτήσεις, θα μπουν τα λεφτά? Ο μήνας έχει 21 και πιστεύω ότι στην Πειραιώς τουλάχιστον θα μπουν από 23 του μήνα.
Δύο πληροφορίες, κύριε Παπαδάκη, και περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και οι δύο. Είναι ότι θα μπουν Πέμπτη το απόγευμα. Είναι η πρώτη.
Ναι.
Σταθερή ημερομηνία. Αυτή είναι τουλάχιστον η τελευταία εξέλιξη που έχουμε, ότι Πέμπτη το απόγευμα.
Είναι 24 Πέμπτη απόγευμα.
Ναι,
ναι, για να ακριβολογούμε θα... έτσι. Γιατί πολλοί περιμένουν με την κάρτα στο χέρι να πάνε να δουν αν μπήκαν τα φράγκα, ας πούμε.
Τα χρήματα θα μπουν στην Πειραιώς, και άλλο ένα κομμάτι που δεν έχει παίξει καθόλου, δεν έχει παίξει πουθενά αυτό.
Ναι, ναι.
Διότι ξέρουν οι παραγωγοί ότι μέσα στη βδομάδα τα χρήματα θα μπαίνανε. Της πρώτης δόσης που θα είναι περίπου το 50% της συνολικής επιδότησης. Άλλο ένα κομμάτι είναι ότι την Παρασκευή το πρωί ή ίσως και την Πέμπτη το απόγευμα οι παραγωγοί που έχουν τρίτες τράπεζες ίσως δουν και αυτοί τα χρήματα στους λογαριασμούς.
Κάτι
πάνε να κάνουν οι τράπεζες και μάλλον.
Να συνεννοηθούν μεταξύ τους, δηλαδή. Να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτό είναι το θέμα.
Να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να μην περιμένουν όπως γίνεται συνήθως δύο ή τρεις μέρες μετά οι κατόχοι άλλων βιβλιαρίων εκτός Πειραιώς να δουν δύο-τρεις μέρες μετά τα χρήματα στους λογαριασμούς. Αυτό βέβαια αναμένεται να το δούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει. Είναι μια βάσιμη πάντως πληροφορία ότι ίσως την Πέμπτη και οι τρίτες τράπεζες ή την Παρασκευή το πρωί να έχουν και αυτές πιστώσει τα χρήματα στους λογαριασμούς των παραγωγών.
Λοιπόν, εγώ σημειώνω να μιλήσουμε την Τετάρτη. Θα έχετε νέα?
Να μιλήσουμε την Τετάρτη είναι, αν δεν έχουμε κάτι νεότερο την Τετάρτη, να μιλήσουμε την Πέμπτη οπωσδήποτε.
Ωραία, θα συνεννοηθούμε.
Που θα ξέρουμε σίγουρα το τι θα γίνει.
Ναι, να δώσουμε μια πληροφορία, μην πάει ο κόσμος να περιμένει.
Κοιτάξτε, φαίνεται παράλογο, αλλά δεν είναι. Ο παραγωγός αυτή τη στιγμή, ο κάθε δικαιούχος επιδότης, να το πω έτσι, γιατί είναι καλύτερα, επαρχιακή πόλη είμαστε και οι περισσότεροι έχουν, ας είναι και ένα μικρό κομμάτι επιδότησης,
ναι,
περιμένει πώς και πώς.
Ναι,
είναι καταχρεωμένοι οι άνθρωποι αυτοί και περιμένουν αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά, κύριε Παπαδάκη.
Αλίμονο.
Δεν θα μπουν στον τόπο που λένε στα χωριά.
Σωστά.
Στην αγορά θα πέσουν.
Σωστά, σωστά. Τα είπαμε όλα νομίζω, ε.
Πιστεύω και εγώ ότι...
Εξέχασα πράγμα να ρωτήσω, είναι τόσα πολλά. Λοιπόν.
Δεν εξεχάσαμε πράγμα.
Ωραία.
Αλλά και να ξεχάσαμε τις επόμενες μέρες.
Θα τα πούμε. Άντε, καλή εβδομάδα εύχομαι. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.